Lectio epistolae beati Pauli apostoli ad Hebreus. Multifaria multis vermodis unim Deus loquens patribus in profitis. Nobis in mediibus istis locutus est nobis in filium. Quem constituit erridem universum, per quem fecit et saecula. Qui cum sit splendor gloriae et figura substantiae eius, potansque omnia verbo virtutis sue, purgatione peccatorum faciens, sidet ad dextra majestatis in excelsis. Tanto milio angelis effectus, quanto differentius pre illis nomen hereditavit. Cui inim dixit aliquando angelorum, filius meus est tu, ego hodie genuiti. Et rusum, ego ero iri in patrem, et ipse erit mihi in filium. Et cum iterum introducit primogenitum in obem terre dixit, et ad urem eum omnes angeli et ad angelos quidem dixit, qui facit angelos suos spiritus, et ministros suos flammam ad filium autem tronus tuus Deus in saeculum saeculi, virga equitatis virga regni. Dilexisti justitiam erudisti iniquitatem, propteria uncite Deus Deus tuus, ulio exultationis, praeparticipibus tuis. Et tu in principio Domine terram fundasti, et opera manum tu arum sunt celi. Ipsi per ibunt tu autem permanibis, et omnes ut vestimentum viterrasset, et velut amictum mutabis ius et mutabuntum. Tu autem idem ipse est, et ani tui non deus.